كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتاب مي طهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قلك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها أولامي على قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهراء أنو متخيليم اتشدورينو لهيوم شيني تشعى بنوفمبر 2020 ونجيش لاخم اتتوخني تشفويت شل هيوم اتخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم.
بليف حين يعني
مأزنيمي كريم شالوم راف ان شوم دافار شجراتي بخزرا للشجرا شل تلميذي كتوت ألف دالت ملفاد هشنويم خسر ها ارغون وها كاوس ها كلالي شي ملافيم ات هتنهلوت مسراد ها خنوخ بمشبير ها كورونا لمن ها يوم هريشون قام ام برسوم متفيها خزرا للشجرا راتفو شنويم عد لراجع ها اخرون وهم يمشيخو للافوت ات ها خزرا للموديم صار هخنوخ يؤاف جالنت هتسيق متفي شوني مزي شنكبع بهخلطوت هممشلا تلميذي كتوت ألف بيت يلمدو بكبسولوت 4 يمين بشافوع ولو 3 يمين كفي شكاوا هممشلا في تلميذي كتوت جيمل دالت يلمدو 4 يمين بشافوع ولو 5 يمين أفال جم أل همتفي هزي إي إفشار لفنوت ها أبسورد هو شقام أم ها لموديم بكبسولوت هين آخين ما تكون يعيل لمنيات كفيتسا بشعور هالتخلوقة كل هيترونوت هلالو يزاركو لباخ كأشر تلميدي هالكبسولوت هالشونوت يتعرفوفو بتصهرونيم ما هجايون بخخ اكبار شلوش بعميم نفتاخيم هالموديم بتصورة مكرتات كازو بلتي متكبل على هالدات شهيخس لمعرخة جدولة كل كخ أم 3 مليون تلميديم يهيه كو خوفواني ومفولبال ليلة ديم لهوريم ولموريم مجيع لخزور للموديم بتخوشا شي صوفريم أوتام نرأي شي بعفورام إيش لو متأمتس كي هيشيفا شلاهم ببايت أنا غورمت لنزاكيم كالكليم لهوريم. منزنيمي كريم خاشوف لهدقيش شيش ألترناتيفوت لمت فيش المسرات هخنوخ براشيوت مكوميوت ربوت بإسرائيل نسخو توخنيوت توفوت يوتر شي مافشروت لهن للمد التلميدي باته السفر هي سودي بمشخ 5 أيام بشافوع بكبسولوت توخ شميرا الهنخيوت مسرات هبريوت في للو تصورخ لقياس كوخ آدم نوساف وزوت بمخير شلك تسوتس بخمر لمود אבל במשרד החינוך, משרד ראש הממשלה ובמשרד הבריאות מעדיפים להתעלם מהן ככל הנראה על פי ההיגיון העקום שמדריך אותם, לפיו לא מתקנים דבר מה שלא עובד. גם ההתלבטות לגבי מועד החורף של בחינות הבגרות גורמת ללחץ מיותר על המורים והתלמידים ומסתמנת כחשל נוסף ברצף הכשלים של משרד החינוך. הרושם שמתקבל הוא שהליך קבלת ההחלטות במשרד אינו מקצועי ושהוא מתנהל בשיטת השליפות מהמותן וללא הפקת לקחים. כשההחלטות מתקבלות בפורום שייטת מצומצם של השר ואנשיו תוך מדור אנשי מקצוע, לא ניתן לנהל מערכת מורכבת ורגישה כל כך באופן ראוי.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף פרסם הודעה ופנה למדינות השכנות של איראן בנוגע לתוצאות הבחירות בארצות הברית ואמר כי אחרי 70 ימים טראמפ ילך, אבל אנחנו נשאר פה לתמיד. שר החוץ הוסיף כי להמר על הזרים להבטחת הביטחון באזור זה לא הימור טוב. שר החוץ זריף כתב בחשבון הטוויטר שלו, זהו מסר מלא כנות לשכנות שלנו. טראמפ לא נמצא אחרי 70 ימים, אך אנחנו נשאר פה לתמיד. ההימור על הזרים בשביל להבטיח את הביטחון אינו הימור טוב. שר החוץ הוסיף כי אנחנו נושיט את ידינו לשיחות ולפתור את חילוקי הדעות עם השכנות, וסכם כי רק ביחד יכולים לבנות עתיד טוב יותר לכולם. יש לציין כי שר החוץ פרסם אמש פוסט דומה לזה בשפה הערבית בחשבון הטוויטר שלו. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף צייץ בטוויטר כי העולם מחכה לראות איך יתנהגו בממשל האמריקני החדש. האם יוותרו על המדיניות ההרסנית החורגת מהחוק של הממשל הקודם ויכבדו את הפלורליזם והחוק. שר החוץ זריף כתב כי העם האמריקני אמר את מילתו בקלפי ונותר לדעת איך תהיינה העבודה וההתנהגות. זריף כתב גם כי ההיסטוריה האיראנית קמה על הכבוד, האינטרסים הלאומיים והדיפלומטיה האחראית. עוזר יושב ראש מועצת השורה האסלאמית חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל ראשון את פני שגריר בריטניה בטהרן כאשר התנהל הדיון על הקשרים בין שתי המדינות והדגיש את הצורך שבריטניה תמלא אחרי התחייבויותיה כלפי טהרן. עבדאללהיאן כתב ברשת החברתית כי השיחות עם השגריר הבריטי היו גלויות וקונסטרוקטיביות. דוח دوور مسراد هخوت سعید خطیب زاده ماسار کی به مهلاخ اربعات هشانیم ها اخرونات باخرا ارصات بریت بدر خلون خونا کلپه ایران وی اتسرا به آیات بگلال مدینیوتا هم متعت و هکوشلت. دوور مسراد هخوت حسیف به رایون لعروس العالم که هممشال به راشوت ترامپ هفر هربه کفیم ادومیم و کبیل می ایران ات هچووت همت ایموت شلون تان لشکوخ. دوور مسراد هخوت سکاواکی مبخینت ایران لو خاشوف می مخهن ببایت هلوان الا ایخ تهیه هت نهگوت و همدینیوت. توخ هدگشا کی همدینیوت ها اوینت کلپه ایران کاشلا بگادول و هلخطسیم لو هسیگو کلوم لخخ او لخین ها اپتسیا ها یخیده شل واشنگتون هی لخبید ات ها ام ها ایرانی و خزارا لی دیالوگ. مسکیر هم معرخت لزهوی انترس هممشال مخسن رزائی کاتاو بعمودها انستگرام شلو کی هنناسی ها امریکانی هخاداش خیاب لفتل ات کل ها سانکسیوت شهوتلو علی ایران اول هتنتسل لعام ها ایرانی عال هم دینیوت ها امریکانی تا کودمت. مسکیر هم معرخت لزهوی انترس هممشال حسیف کی لعرخ 40 شانه هتیل ارصات بریت سانکسیوت علی ایران ما پاگا بی سکوی هتسمیخه لخین هنناسی ها امریکانی هخاداش خیاب لفتل ات ها سانکسیوت لهتنتسل لعام ها ایرانی اول فتصوت الهنزاکیم شنگرومو لإيران. آموس هوخشتاين لشعوار يوعيتس باخير بممشالوش لأوباما ويوعيتس باخير لجو بايدن آمار برايون لعروض شتيم اسرع بإسرائيل وهدگيش كي هراتسون شل هنناسي هنفخار شل ارصو تبريد جو بايدن هو لخزور لهسكيم هقرعين ام إيران. هو آمار کیزه نمتسا بسیدر عدیفویوت میاد گفوه لخزار لحسکیم ها گرعین ام ایران. ممشال اوباما همین شیزو ها در خطوه لحت مدد ام توخنیت ها گرعین ها ایرانیت. بایدن شهای از گن سی اوباما و اخشاو کناسی نسه لخزار لحسکیم. آموس مأمین شکوار بخوداشیم هرشونیم بایدنیم مش ات هخلطاش لو اخ هدگیش کی لیتوطسوت هبخیروت بی ایران گم یش هشپا گیدوله الگورالو شل هسکیم هگرین. انی منی اخشی بخوداشیم هرشونیم انخنو نرعه او خزارا لهسکیم ماله او لماشال هایتی مخنه مینوس هسکیم. کلومار هشعیت ها سانکسیوت بتمورا لهشعیه شل کمامی ها معرخوت ها ایرانیوت مشلوش هشانیم ها اخرونوت بتخوم ها گرعین. اول تصاریخ لسکور شیش بخیروت گم بی ایران. انی منیخ شی توتصوت ها بخیروت بی ایران یهیوت لویوت بی اوفن او آخر بد توتصا شی اخشاو رائینو ام هنناسی بایدن. تصاریخ لروت ما هم روتسیم لعسوت. آموس سکیم اول هراتسون شل هنناسی هنفخار هو لخزور لهسکیم هگرعین ام ایران ام کتصد تکونیم اکمو بکیعت هتوکف شل هسکیم ادواریم اخیریم. یوشف روش ها اوبوزیتسیا شل اسرائیل یعیر لپید آمار کی لو دبرتی ام گانتس و اشکنازی میاز شهت پارکا کاخو لوان هگدوله. زه یگیا کی میعبر لرگاشوت یش پو ممشلا. انی مدبر ام اناشیم کمو نسنکورن. یش شام اناشیم شیمت سپونام میعیک علیهم کی هم یودعیم شهم شتافیم لمشهو نورا مخزیکیم ات نتنیاهو بشلتون کخ لپید. هیوعیتس همشباتی شل اسرائیل ویخای مندلبلت بکش اتمون ریشون لهگیش لبگتس ام دا مؤد کنت به انیان هزدر نگود ها انیانیم شنواعد لأفشر لبنیامین نتنیاهو لخهن بتفکیدو بمکبیل لمشباتو. از مندلبلت هودیا لیویت همشبات کی یش لمخوک اتیروت شهوکشو کدل الیتس ات نتنیاهو لهسکیم لهزدر نگود ها انیانیم. بعقوات هودعتو شنتنياهو الفيها ليوعيتس اين سمخوت لقبش لو هزدير نقود انيانيم مندل بلت كوار لو سافور شي دينان شل ها اتيروت لهم ماخيك. شجرير إسرائيل بأوم جلعاد أردان شتصافوي لهيوت جمها الشجرير بأرصوت أبريد هيخيل مأسرين بينور برسيم بخشبونو بتويتر براخا لجو بايدن وزغنيتو كاملا هارس آل هسخيا ببخيروت لنسي أوت شل أرصوت أبريد أردان كاتاف كي هو متسبه لعود أم هشنايم بمزجارة تفكيدو. سارا خوتشل جرمانيا هايكو ماس آمار برأيون لتخنة راديو كي لو هكل اشتنه تخت هالناسيها أمريكاني هالنفخار جو بايدن أول هربي اشتبير ماس هتيخيس لأوفدا شي هالناسيها يوتسي دونالد ترامب هتلونين لإتيم كروفوت شي جرمانيا لو هتسليخا لها ألوت ات هوتساوتها بتخون شل بنيتو وآمار كي لداتو بايدن لو يتمكد بنوسيك مو ترامب هفي كوخ الهوتساوت هبتخون لو يستيام تخت بايدن هفال يتنهل بسجنون شوني دفري سر هخوتس هجرماني. هتكشورت بسين برسما هيوم شيني شورت ما أمارين باهم نختاف كي نتسخونو شل هالناسي هنفخار شل أرصوت هبريت جو بايدن مسمين افشاروت لها شفت هيا تسيفوت بيخسي هم دينوت وفروش وفريشونا لمسخار بينيهن بما أمار شي برسام بيتون زمانيم غلوباليين نختاف كي ممشال ترامب ياتصار بكافانا او بخوانا متي خيوت بيخسي هم دينوت شي ياتسرو بو اوت كلومر تخوميم هنوغيم ليخسيم شي ان لقبهم مدينيوت رشميت نحن مأمينيم شنتان لفوتسيتس تبو اوت هال نختاف بايتون زي انترس مشتاف شلها عميم بشته هم دينوت وشلها كله بين الوميت شيا خسي سين أرصوت هبريت يأسو رجوعيم يوتر في نتانيم لشليتا. عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. אולי אחרי שישראל תצא מתתהמת אובדן ידיד בבית הלבן, ולאט לאט תשלים עם העובדה שג'ו ביידן הדמוקרטי נבחר לנשיא, ותקבל את העובדה שברצונו של ביידן לחזור להסכם הגרעין, תרגיע את עצמה בתקווה שאולי הוא יעשה אותו דבר, שטראמפ היה רוצה לעשות בבריונות. אולי יקבו בישראל שביידן ילחץ עוד יותר בחיסוי הסכם הגרעין, כדי להסיר את האשליה של החזרה להסכם, צריך לזכור שלכל הסכם יש שני צדדים. במקרה של הסכם הגרעין יש פה הצד האיראני שצריך לשאול אותו, האם מסכים שארצות הברית שפרשה מהסכם תחזור או לא. זה רק ההתחלה. דבר חשוב יותר הוא מי שפרש פעם מהסכם לא יכול לחזור אליו במעמד שווה כמו לפני ההסכם. ובהחלט העמדה שלו היא נחותה והוא מוכרח לקבל תנאים, לא להפך. פרשנים אומרים שאולי ביידן יחזור להסכם מינוס. משמע הוא יחזור וישנה את ההסכם. המחשבה שמאחורי ההצהרה כאילו כל הצדדים מחכים באי סבלנות לבואו ולחזרתו של ביידן להסכם. וכאילו איראן מפצירה שארצות הברית תחזור להסכם. לא ככה. איראן הצהירה לא פעם שאם ארצות הברית רוצה לחזור להסכם, עליה לפצות כספית ולא כספית את כל הנזקים שנגרמו לאיראן אחרי פרישתה מהסכם. הפירוש הנכון של תוצאות הבחירות של ארצות הברית ממבט האיראני הוא תבוסתה של ארצות הברית כיחידה פוליטית. מבחינת איראן, זה לא ביידן שהוביל לתבוסתו של טראמפ. מה שהובילה לתבוסתה של ארצות הברית היא הנחישות של ציר ההתקוממות באזור שקבע על ארצות הברית הוצאות וכישלונות רבים. ביידן הוא לא כל כך דמות חיובית בעיניים של איראן. יש לזכור שהסנקציות התחילו בממשל אובמה שביידן היה אז סגן הנשיא. נכון שטראמפ היה נשיא קולני ביותר, אך את הסנקציות אישרו בממשל אובמה וישמו אותו אז. בהתמודדות בין איראן וארצות הברית, כלומר בין הלחץ המקסימלי לבין ההתקוממות המקסימלית, ברור שמי ניצח. אז לא נכון לצפות מאיראן שתקבל את חזרתו של ביידן להסכם עם התנאים. ביידן בעיני איראן הוא נציג של ארצות הברית שהופסה בפנים ובאזור ופרשה מהסכם פעם. מי שקובע את התנאים הוא הצד שנשאר מחויב בהסכם וקיים אותו. נכון שגם איראן הודיעה על הפחתת ההתחייבויות, אך ראשית זה היה לפי ההסכם, ושנית זה מול הפרישה הגורפת של ארצות הברית לא שווה כלום. גם אחרי חזרה להסכם איראן לא תראה בעין חיובית לארצות הברית. כי בהחלט ארהב מתכוונת להשתמש בזכויות שהוזכרו בהסכם במקום לקיים את ההתחייבויות. לכן גם אחרי חזרתה של ארצות הברית על איראן להיות עירה לשימוש לרעה של מעמדה של ארצות הברית. לסיכום, ראשית חזרתה של ארצות הברית להסכם לא כל כך קל ומוזמנת. ושנית, גם אחרי חזרה יש לשים עין על כל תנועה חשודה של ארצות הברית והתערבויות שלה בהחלטות של הצד האירופי.
שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' בוש הבן בירך את הנשיא הנבחר ג'ו ביידן ואף התחייב לסייע לו בכל דרך שיוכל. אזרחי המדינה יכולים להיות בטוחים בתוהר הבחירות, התוצאה הייתה ברורה, הדגיש בוש. הוא הבהיר כי הבחירות לנשיאות התבצעו בצורה תקינה, בניגוד לטענתו של הנשיא היוצא דונלד טראמפ. האזרחים האמריקנים יכולים להיות בטוחים שהבחירות היו הוגנות לחלוטין. היושרה שלהן תעמוד במבחן והתוצאות ברורות. עם זאת, ציין כי לטראמפ יש את הזכות לבקש ספירה חוזרת ולעתור לבית המשפט על אי סדרים. חברת טוויטר הודיעה כי עם סיום כהונתו של דונלד טראמפ כנשיא יתייחסו אליו כאל אדם מן השורה. זאת לאחר שבשבוע האחרון טוויטר צנזרה ציוץ של טראמפ בגין כי חלק מהתוכן שמופיע בציוץ הזה מעורר מחלוקת ועלול להטעות בנוגע לבחירות או תהליכים אזרחיים אחרים. ערוץ CNN דווח כי מלניה טראמפ מנסה לשכנע את בעלה דונלד להודות בתבוסתו במרוץ לנשיאות של ארצות הברית. זאת אף שלא התייחסה לתוצאות הבחירות בפומבי. הדיווח מצטרף לדיווחים קודמים על כך שגם יועצו וחתנו ג'ארד קושנר ניסה לשכנע את טראמפ לקבל את תוצאות הבחירות. מלך סעודיה סלמן בן עבד אל-עזיז ויורש העצר מוחמד בן סלמן ברכו את ג'ו ביידן وزغنيتو كاملا هارس آل هنتساخون ببخيروت لنسيوت أرصو تبريت كخ دوواخ بسوخنوت هيديوت هرشميت شلها مملخة زوت كي ماما لأخر هخرزت كليه التكشورت بأرصو تبريت آل هنتساخون ان اومو شل بايدن لأخر مكين انسي كوبا ميغال دايس كانال هكير بجو بايدن كي منتسيخ ببخيروت لنسيوت أرصو تبريت وخاتاف بخشبونه بتويتر مبلي لهسكير اتشموش البايدن بمفراش كي هام ها أمريكاني باخر كيفون خداش هو هوسيف كي نحن مأمينين بأفشاروت شل يخسيم مخبديم هم مفساسيم على هكرا بهفداليم بينشته هم دينوت تركيا تمشيخ لعود أم هم ممشال هخداش الأرصو تبريت على هسوقيوت هم مشتافوت لخبروت بنيتو كخامار زغنن سي تركيا فؤاد أوكتائي زود هدقوفا هريشونا متصد هم ممشال هالتركي لفخيراتوش الجو بايدن لنسيوت أرصو تبريت هم دینوت ازربیجان و ارمنیا کرووت لهفسکت ایش بخیول ناگورنو کرباخ کخ نودا ممکور می کخوته هشل ترکیه. ها اسکا تخییب ات ارمنیا لفتر علشتاخیم نرخاویم توخ هد صفت کخوت شمیرا علشالوم می روسیه و می ترکیه با ایزور. مقدامیوتر ازربیجان هودیا کی کفشه ات شتخه شوشه ها اير هشنيه بيگود له بخيفل ها ارتز اخ هممشال ها ارماني مهر له خيش زوت عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤت كان كل دافيد.